Det å være skuespiller, det jo et høyprestasjonsyrke. Du skal på et gitt tidspunkt hver dag være på ditt aller beste og prestere ditt aller aller beste, for det folk som rett og slett har betalt penger for å komme og oppleve et eller annet. Så jeg har alltid blitt nervøs, og det har jeg ikke hatt noe problem å forholde meg til, men på et tidspunkt så ble jeg så nervøs, så jeg klarte egentlig ikke å gjøre jobben min lenger, og så tenkte jeg, nei, men da det kanskje på tide å slutte.
Det skuespiller og sanger Heidi Gjermundsen Brock som sier dette. Hun fast ansatt ved Det Norske Teatret, har vunnet flere priser for sine skuespillerprestasjoner, og hatt utallige hovedroller. Blant annet i Ronja Røverdatter, Tolvskillingsoperaen, Evita, Mamma Mia, og nå for tiden spiller hun dronning Elisabeth i konsertforestillingen Semper Eadem, og også med i stykket Viklein i blått. Men jeg møtte Heidi Gjermundsen Brock da hun akkurat var ferdig utdannet yogalærer. Du hører på Yoga for livet, og jeg heter Birgitte Gjestvang. Heidi Gjermundsen Brock, det nesten unødvendig å presentere deg som skuespiller. De fleste vet at du skuespiller.
Kanskje hvis man teaterinteressert.
Og jeg leste akkurat om deg en omtale hvor det stod at du en av våre fineste og mest spennende sangere og musikere.
Det var veldig koselig.
Ja. Men Heidi, det ikke så veldig mange vet om deg, det at du nylig utdannet yogalærer. Ja. Gratulerer med ny utdannelse.
Tusen takk.
Du hadde ikke nok utdanning fra før, så du utdannet både på teaterskolen og Paul McCartney. Hva sier man ikke, Paul McCartney Institute?
Ja, eller LIPA, eller Paul McCartney skolen. Ja, ja.
Så hvorfor yogalærer?
Nei, egentlig ikke først og fremst for å bli yogalærer, men jeg hadde lyst til å lære mer. Bare innrømme at jeg visste jo egentlig ikke så veldig mye om hva det året skulle inneholde.
Fordi akkurat nå så sitter jo du og jeg på Nøsen Yoga og Fjellhotell. Mhm. Og det jo et, når man ser for seg hotell, tenker man kanskje spa og svømmebasseng og masse service på rom med bars. Hva heter man? Sånn kjøleskap med...
Minibar.
Minibar heter det. Det ikke det du får her. Her alkoholfritt, det vegetar, og her bor det mennesker fra alle mulige samfunnslag. Noen har vært på kjøret på skråplanet og kommer her og lærer seg yoga. Kanskje kommet ut av fengsel og får jobb her, og bor her. Og denne yoga-utdanningen som du nettopp ferdig med, den handler om mye mer enn hva du gjør på yogamatte. Altså, det handler om mye mer enn å bli smidig, sterk og klare å gjøre solhilsen. Hva har det betydet for deg, at det handler om mye mer enn det?
Jeg opplever det som at jeg begynte med yoga fordi jeg trodde og tenkte at det kunne være en fin treningsform etter å ha løpt i mange år. Og så har dette, jeg vil si nesten sånn enorme og mangfoldige aspekter som omkranser, hvis vi skal kalle det treningsformen, det blir på en måte avdekket litt sånn lag for lag for meg i forhold til disse gamle indiske filosofiske tekstene som vi har lest og fått mange foredrag og fortolkninger av. Og det jo akkurat som at da faller ting på plass, for alt dette fysiske, det blir ikke stående som noe alene. Det blir stående i en veldig stor og rik kontekst. Så tenker jeg at det noe en kan fabulere og holde på med resten av livet. Og det jo kjempegøy å finne noe som du vet, og dette blir jeg aldri ferdig med.
Når du snakker om gamle indiske tekster, altså for yogaen kommer jo østfra, men hvis vi skal gjøre det konkret, ikke sant? Hvorfor skal jeg lese dette, eller hvorfor skal jeg høre om dette, hvis du skal prøve å gjøre det konkret i ditt liv, for det jo mange som hører på noe som, ja, men hva det de snakker om da? Hva det, hvis du skal gjøre det konkret for deg?
Ja, et av verkene som vi har snakket ganske mye om er jo yogasutrene til Patanjali, som skrevet noen århundrer før Kristi fødsel. Og en sutra jo en liten læresetning som kanskje i seg selv kan være litt vanskelig å forstå, så man trenger kanskje litt fortolkningshjelp. Men når man får hjelp og avdekker hva disse ganske korte læresetningene betyr, så tenker jeg, og det kanskje noe av det klokeste jeg har lest noen gang, fordi det handler om, helt ærlig, hva det vil si å være et menneske, uavhengig av tid og rom og sosial status. Det handler om hva som gjør at vi har det vondt og vanskelig I livet våre, og det en verktøykasse I forhold til ting man kan prøve å gjøre for å få det bedre.
Husker du en av disse læresetningene, sutrasene?
Den første da, som heter Atta Yoga Anushasanam, som betyr Nå begynner læren om yoga.
Kan du si det en gang til? Det var så vakkert.
Atta Yoga Anushasanam. Det sånn jeg har lært det da.
Nå begynner læren om yoga.
Ja. Og det tenker jeg jo at det den første setningen. Det så fint, fordi det ikke før, det ikke da, det ikke etterpå, men det nå.
Det nå.
Akkurat nå begynner det. Og nå, det jo hele tiden. Sånn at det noe du kan komme tilbake til hele tiden. Nå kan jeg begynne igjen. Nå kan jeg prøve på nytt. Nå.
Så sånn sett kan du si at yoga også handler om oppmerksomt nærvær. Og da kommer vi jo heller ikke unna å snakke om pusten.
Nei, det gjør vi ikke.
Så yoga og pust jo også noe som veldig beskrevet I disse tekstene.
Mm.
Og du som skuespiller, det noen hjelp for deg?
Ja, det vil jeg jo si I aller høyeste grad. Og så hvis jeg skal være ganske sånn privat da, så det jo sånn at det å være skuespiller, det jo et høyprestasjonsyrke. Du skal på et gitt tidspunkt hver dag være på ditt aller beste og prestere ditt aller aller beste, for det folk som rett og slett har betalt penger for å komme og oppleve et eller annet. Og så på grunn av, kanskje noen omstendigheter til livet, så jeg har alltid blitt nervøs, og det har jeg ikke hatt noe problem å forholde meg til, men på et tidspunkt så ble jeg så nervøs, så jeg klarte egentlig ikke å gjøre jobben min lenger, og så tenkte jeg, men da det kanskje på tide å slutte. Men så jeg hadde jo ikke noe lyst til å slutte, fordi jeg følte meg tvunget til det, når det livet mitt, og noe av det jeg elsker å holde på med. Og derfor så tenker jeg at jeg hadde kanskje en sånn intuisjon på denne yogaen, at det var et eller annet der. Og det da å lære ikke bare om disse fysiske stillingene vi gjør, men også lære ganske mye om pusten, har for meg blitt et... Ja, nå ble jeg litt sånn rørt da, for at jeg føler jo på en måte at det har gjort at jeg kunne fortsette med jobben min. Fordi at gjennom å bli bevisst på hvordan jeg kan bruke pusten for å roe ned systemet mitt, og det så konkret, når jeg kjenner at nerver liksom fyrer tak, og det ringer I øra, og man blir litt sånn lamma da, blir kald på hendene og sånn, så kan jeg sette meg rolig ned, og så kan jeg puste sånn som jeg har lært her, og så går den 5-6 minutter, og så det greit. Så det mulig å gå ut og gjøre jobben, og være til stede for kollegaene sine. Så det jeg veldig takknemlig for.
Henne ble rørt selv, ja. For du beskriver jo noe som, også mennesker som ikke står på en scene. Altså det mange mennesker som sliter med en eller annen form, vi kan kalle det angst, da.
Ja.
Eller frykt, eller... Og som faktisk får livet sitt så preget av det, at de nettopp slutter, isolerer seg, eller noen ruser seg, og fikser ikke.
Mm. Og det jo på en måte, på en måte så tenker jeg at det nesten sånn absurd, nettopp fordi å puste noe vi gjør uten å tenke over det, og kanskje fordi vi ikke tenker over det, så vi heller ikke klar over hvordan det så knyttet til hjerte og sjel og muskulatur og fordøyelse. Og det rare også at disse øvelsene jo egentlig ikke vanskelige heller. Så det burde alle lære. Burde lære i skolen.
For vi kropp, vi tanker og vi følelser. Og i dag trenger vi ikke være new agere eller alternativer for å vite at disse tingene henger sammen.
Mm.
Det har både neuropsykologien og biologien vist oss. Mm. Men Heidi Gjermundsen-Bråke, jeg tenker på det at du da skuespiller, og for de som ikke skulle vite det, så jobber du på Det Norske Teatret i Oslo. Du har hatt mange hovedroller, altså Tolvskillingsoperaen, Evita, Mamma Mia, mange fler, altså kunne nevnt det fleng, og du har vunnet priser, og du altså sanger og skuespiller, og du var vel også med i Stjernekamp?
Ja, da.
Men jeg husker så godt, og jeg tenkte, kom på det når du fortalte litt om din egen smerte, og det å klare å jobbe med egen angst da, og frykt. Jeg så et skuespill, en teateroppsetning med deg, som heter Next to Normal, og jeg lurer på om det 10 år siden. Altså.
Mm.
Og det ikke så ofte jeg gråter når jeg på teater, jeg kan gråte mer på film. Og der spiller du en kvinne som har en bipolar lidelse, og hun har mistet sønnen sin. Og stykket begynner med at alt virker egentlig ganske sånn greit, og kan vi kalle det kanskje borgerlig.
Mm.
Og så møter vi altså deg, som spiller mamma, og har en enorm smerte med denne psykiske lidelsen. Og hun har jo også en datter, hvor mammas veldig skiftende sinn også rammer datteren og hele familien.
Mm.
Og den sangen også, jeg husker du sang «Jeg saknar fjellet». Er det noe du kunne sunget litt nå, eller er det...
Jeg begynner å gråte, jeg jo.
Ja.
Det veldig flaut. Jeg så takknemlig for at jeg fikk lov å gjøre det stykket. Og vi visste jo ikke hva det var når vi begynte å jobbe med det, og vi visste ikke hvilken slagkraft det ville ha, og vi visste ikke hva det ville gjøre med oss som skulle fortelle den historien hver kveld. Men det en... Og så jeg gråt mye når vi prøvde på det, for jeg måtte jo prøve å kjenne på all denne smerten som Diana har. Men da jeg spilte det, så var det liksom veldig greit, men selv om det veldig mange år siden, hver gang jeg snakker om det, så begynner jeg å gråte igjen. Så det akkurat som at det sitter et eller annet sted, og det jo litt sånn rart, hvis jeg kan si 2 ord om det, om det å være skuespiller. Innimellom så påfører vi oss selv innbilte traumer. Fordi at for at du skal skape noe som en sannhet på scenen, så må du jo virkelig gå inn og kjenne på hva dette er. Og da må du kjenne på det med hele deg, med kropp og sjel og pust og alt. Og noen ganger så setter dette seg litt fast. Og så har jeg tenkt, åja, men Next to Normal, det, i forhold til den Diana-rollen, så liksom, det et eller annet som sitter litt sånn igjen, både i dyp glede og takknemlighet, men også noe av den smerten da, som på en måte skulle aktiveres hver kveld på jobb. Ja, og skal jeg synge litt fra Saknar kveld? Ja, skal vi se. Den går vel noe sånn som det her. Det var ei tid jeg flauk mot toppen, jenta med dei mjuke lette steg. Det var jeg. Nå sit smerta djupt i kroppen, og jeg veit hun treng meg der hos seg. Hvor jeg? Åra glir i stille straum. Jeg står mellom drift og drøm, medan hun spring fritt omkring. Blir mitt liv til ingenting, og jeg saknar fjellet, og så videre.
Jeg saknar
svimlestup.
Svimlestup, ja.
Dagar gnistrande av sol, og de svarte nattedjup. Det jo en sang som eller tanker Diana tänker efter att legen har klart att medicinera flat.
Ja, för det är nog med den i den texten också hvor hon säger att här är allt så perfekt. Så hon på en måte medicinerar sig och blir
allt är perfekt men ingenting är äkta.
Nej. Otroligt vacker sång. Jag blir väldigt jag blev rörd när jag hörde den då. Men jag satt där och så nu och jag tror det för mig tänker att det du rommet så väl i den rollfiguren är ju en kvinna som på ett nivå är extremt stark, livskraftig, har en mycket kraft. Och så är det polariteten som många av oss bär i oss, oavsett om vi har en diagnos eller inte, nämligen skörheten, sårbarheten. Mm. Och det att klara rumme bägge delar i en krävande värld. Mm. Det är ju också till tider utmanande. Mm. Och jag tänker på dig som också är en offentlig person. Jag tänker att det kanske måste vara ännu mer krävande.
Ja, jag vet inte. Jag tänker ju inte på att jag är en offentlig person. Jag går inte runt och tänker att folk vet vem jag är eller känner mig igen eller nej, jag försöker och nej, uff, för det ligger så mycket som självupptagenhet till det och det är så slitsamt. Hvis du ska gå in i ett rum och tänka vad tänker folk om mig? Alltså folk tänker ju på sig själv. Och det, i det ligger en stor frihet. De allra flesta ger fullständig bänk för de tänker på sig själv. Och det håller jag fast i. Så nej, det
Men du väljer alltså att komma hit i Nøsen Yoga Fjellhotell. Hvor det bor, som vi snakket om i sted, folk fra alle mulige samfunnslag. Her har de, det ikke så viktig hvem du og ikke her. Og jeg tror nok det mange som står her i resepsjonen og ser virkelig sunnere ut enn de fleste, som kanskje har vært rusmisbrukere, kanskje sitter i fengsel. Hvordan det for deg å komme på et sånt sted?
Jeg synes det helt supert. For folk jo folk. Jeg tenker at vi alle på en eller annen måte balanserer på en slags knivsegg, og om vi detter ned på den eller den siden, det litt sånn tilfeldig.
Hva betyr det for deg å komme her? Rent personlig?
Ja, det har jeg tenkt litt på. For jeg synes det fantastisk å være her. Fordi det en ro her, og det en konsentrerthet, og det til tider krevende, for det har vel enda ikke opplevd å sette meg ned til å holde på med small talk. Det rett inn i store samtaler om liv og døden og kjærligheten, som jeg pleier å si. Og det, så det oppleves på en eller annen måte som et slags fristed. Da. Men så har jeg også vært innom det å tenke at det kanskje en flukt i det. For det jo på en måte veldig lett og behagelig å være her. Familien min hjemme vet at når jeg er her, så ligger telefonen min på rommet. Så det ikke noe vits i å drive og ringe til mamma og spørre hvor fotballskoene mine, eller...
For du har to barn.
Ja, vi må kjøpe mer smør. Jeg har tenkt at jeg må passe på at ikke jeg bruker dette stedet som en slags virkelighetsflukt, men heller at jeg kan bruke det som et sted til å hente inspirasjon og kunnskap. Og for jeg tror første gang jeg kom hit, så hadde jeg ikke lyst til å dra hjem igjen. Hadde jeg bare lyst til å bli. Melde meg som frivillig og spørre om det var mulig. Og
men da... har jeg bare lyst til å si, hvis du melder deg som frivillig jobber her, så tror jeg fort du vil merke at det ikke en virkelighetsflukt. For de som bor her dag ut og dag inn, vasker dasser, rer opp senger, møter folk som de kanskje veldig forskjellige fra. Ja. Du enig med det?
Ja. Sånn at,
kanskje du skulle bo her en
kanskje, stund? Det er kanskje nettopp det man skulle gjort. Ja. Fått lov å jobbe her litt som frivillig, og gi litt tilbake til stedet, og kjent på alle de tingene der. Og det kjenner jeg nesten hver gang jeg kommer opp her, at jeg blir ganske sårbar. Og så er jeg litt usikker på om det bra eller dårlig. Da. Men så velger jeg å tenke at nei, det er jo bra. Er det ikke det?
Jeg tenker det. Du startet med et sutras, altså en gammel livsvisdom, skrevet av Patanjali, små læresetning som du sa. Har du en til, som du husker?
Ja, altså jeg har lært meg bare noen av de aller første, da, for det jo 196 av dem. Ja, men nummer to yogas chitta vritti nirodaha.
Kan du si det en gang til?
Yogas chitta vritti nirodaha.
Og det betyr...
Yoga tøylingen av sinnets flyktige mønstre.
Wow. Ja. Heidi Gjermundsen Broch, skuespiller og nå yogalærer. Tusen takk for at du ville være med I podcasten Yoga for livet.
Takk for at jeg fikk være med.
Du har hørt en episode av Yoga for livet, og jeg heter Birgitte Gjestvang. Denne podcasten finner du på Spotify, Apple Podcast, eller også på Nøsens hjemmesider, nosenyoga.no.
Yoga for livet. For de som tør å puste.